Wala munyu biosu mune no ma ha o hebro ni wake emunyu oba hanye wo ni wake ma munyu oba hanye hamno wa je bible baptist asafo ni wa nge fia konya emi ni nge munyu tu no a che mi ke osofo timothy abruso ike dikin daniel tete ke paul dikin paul asem ni wake ma munyu oba hanye hamne no ne loko wa ma chano wa ma ne dikin daniel tete ne soli ke ha o loko wa ji ni tu ni
nya wa sole chama wana musin mna dikuna ko pakafu mwa pemu abu wana musin ga drum ke omobona myohi ka hi ka bawo po ip hani mna dikuna ko ale bana wa ko ka bino draw no ngo munyo ke ha wa ko ka ba ha obi me no papa wa sole mke wa pe pam ji ka twifin twine ma bu omunyo na tu yo yawe mo hani chakem ke no yam ne ba e abra bom ene mene ahia cham ene mna ahia no yam twepe ka gun omunyo na myo papa atu somni omo pekame ko peka wango sina ke jino akama wana mosinga mo Yesu Kristo mo bionu asalenga amen
amen amachano ke wanika nemi kaje mako umio yineji kwanyo huku neji nyimune teka ikwa yanu abu dikin Paul asem twe bele emakane hawo ngadan
haleluya mako umio ji kwanyo huku neji nyunete ke ekpa jipa ya penyawa abu mwamu nyutwe deken meni se nomlona ke enidesu jio chuno ne hemi pata amen
amen mwenye wane wa hiyo kuku peji chuo peji meni se nomana ke ona jenom chuepe ne osusuma ilau la mwenye na wawebia ke osusuma malau keka ogunwe kristo ka okponloko oyiwa helelo osusuma la ne keji ka kristo jepunge eyanu nyami obeyo macha yemi mblona anyimi mene anga mitwe buye wanga jenom ni twe pe ai huai wanga waka wa manaka wa manawe wa manayo wa mana ni jenom ni ni wanga ehua ni wanga jenom ni ha se wajweka noko ne bowo ne e bowo ne esuke bainu ne ewowo mlai ne chowo nene wapi ma ubowo ne wabajale ne we waje ma ujamsi wanga jenom ni moha anyimime be abo noko ma hinsi nga jenom ke bene umakwale ke hu ne hene ojike ba alo maho kristo ngo lo maho abusiango ne mini blonya tom ne ngeto ke hanhe kristo fono lo ji o lo abusan biji o ke kristo fono ji mu o le ogbla no ko ewo kristo mi samenya wone ke kristo je po nge anu nyami ne madali o me wo mi ne opie se ko mlo ohe ke kristo fono ji o ne opewe mausum nyani ne mo bene jembi nga jemni hayo mo unge ko ha ne ngo eche ke kristofono kristofono ji ne ne ba hesi ne nuo ma omunyu eyi o ma omunyu no ne nye nga anu kwalim epewe basabasa enye we yi ase basabasa lo nyumu yi ase basabasa ebu adwama ejuwe ne epewe ni saka saka ne etuwe munyu basabasa se mu hu no ne e ba hesi ne nyenga ma oblo no ne e yo ma munyu no leji kristo fundu ne ne ngo kristo ka e ponlo ke e yiwa helelo leji kristo fundu ne lene e mana ne 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 yiwa nami lo anyimi no nga mitwe buyi ke mo hu nga lano na ne 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 yiwa nami le jeo he ka je yaya jeo he ka je ni ne dem yanu wa enuku nge proverbs alo abewu mio ineji nyuma kuku neji enyo abewu mio ineji nyuma kuku neji enyo amane dikine kane onge dangu
haleluya
amen
abewu mio jinyuma ke ekuku neji enyo eke te ogublo ya yano ke nanio ehebe se namba ehambu se ke seke oye anokwale ke oye anokwale o oyi manawami Amen.
Amen. Nene wa de opeji o. Ko ha jenom ni chwepe. No gumblo ya yam no ke ha. Jenom ni se nam ko be ba ho. E ko ngene no ko pone chapio no. O nga e huai. No nga ko nga ni ahun sabi ma de. Ahun sabi me ni ne a ke sime na weja. O nga ni o me kra ko nga de no nga ni o ma hun patai. Ne mohu o le kan mo mo ba patan o ngbe. Se kaji kan o ke o he fun ma unu ne o nga nye nge anu kwale mi. Le mo mo ba jomu. Nga sugun anu ne huwa se hun o mana ni 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 iwa nam. E de ke on. Inu shoke Proverbs 10:2. Treasure of wickedness profit nothing, but righteousness delivers us from death. Ko ya anu kwale ma jo kaji gbe nu mi. Se ke kan o nga jenom ni ha. Se nan ko be ne lolo noko noko be no mana ka ji o ma ha je no mi twa fe ne nya gbe o e ma pe gbe ni akanyu mu ko ne e kion e nga zugba gbo la ne ana ma cheku ne di e kion e ha le zugba gbo ne e ma pe eni nge no ne ma che o di e kion e ma folu bole zuba ene e la chwepe ke asi ke jesin ke je hio eya lu ke bole sin lu ne pare ba ke basu ene jesin ke je ne ke je ma zuba chuo ma ha ne nyimu no e jesin ne e wo 40 ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pare do ne ya 40 miles ne pale do ne ya 40 miles ne pi ba wo last one 40 miles ne ma ne e ba suve ne e je singe o keke e na 40 times 40 square land ne e ya lu wu lo be ne pi bo ne e ma su ne ma na 40 by 40 o na ke zugba ma we di e pi 6 feet ne e ma su e ma na 40 by 40 6 feet o mine kosinge ne kosin enye o ne tesin enya mfia hweli e pe gbe nu lo yo ne aba susu elu na o ni mu lo e bo mode hun no se e gbinya lo 6 feet o he ne e pie ne ko gbinya le jun penak ma ha na chua le jun na pun en le jun lo he ji o anyimi no nga jenom ni ntwe be ha no ke no feno ne oke ono ne ne chapi ono hu oke ono no nge wa ne o osumene no ko ne nwe ku nyagbe o e sa no kai kan 6 feet be di ozugban ne nge zugban ne nge zugban no kla no anye no e ku o ko machu agbo no kai gbede zingli ka ke sisi pe no ma wo lo ye ko an mi pe nga jiomi wa na chi nu wa le ka mau nge ne wa ma nye mau mum ese nge an kwalin se mu ho wa ko hane jenom ni ne e ba ngo we e ba ye wa nu se mu ho wa wa ye jiomi ni me anu wa ma cha nu ke jemi asane no nu wa ma ye nge Waman wanikane mne chano nge Titus 2, chapter 11 to 12. Titus chapter 2, verse 11 to 12. Tito, wumiyo yi neje nyo. Bam neje nyuma ke kake kase nyuma ke nyo.
Hallelujah.
Amen.
Tito, wumiyo yi nyuma ke kake kukuneji. Sorry, Tito, wumiyo yi enyo. Kukuneji nyuma ke kake kase nyuma ke nyo. Eke ejaka mauje dromio ne eke ma he adesa chu aiwa na mi opo mochon dromino bo wokoko ah bapaya ya mpemi ne wakodije ne omi akono nihi ase ejon waka wahia wahe no saminya wape no neda ne waye ma ugbeye amen
amen nene monyu dejio mau edromio neke wo ya yiwa nami lo yiwa heremi lo hejio nyimi menne nyenga mituebuye nyane mau dromio se blopen wahla bene pene wana nene ne yiwa nam se ke wabe wahisi ni wape no ne da ni wape mau som nyani ni wanga genom ni twepe hayo leo eko maya hmen kwatam ne ke kristo je ku nga anu nyami hu e maduke elimu anyimi no nga mitue buye ko nga ne ne yiwa nam hlayo le mu hu uhane mau dromio pe ne hie ke hu ne lolo ne mahamu yiwa nam eja ka eje epo ne ba chonwo eni bene pene wa maje wa heke je jem ni no me ami ajoma bom ke ni ne se ne ede nge mo ngwe mi wa maje wa heke je ni wa na ni ni wa na aji mi mi no nge mi twebu yi e fi e no nge mi twebu yo le o le kan la blo ne o magun no ma na ni ni wa na e ja ka je no mi le wa pe kan blo hiali ne wa masube ne wa maje je no kehu neke wa huwa wa ma bua konta ko nene no ba chunga jio mi o ma bu ya konta ani mi mi no nga chunga jio mi yo mene he ko no fun na mini o nga hla nga jio keji kan ko he fo kristo no ne kristo se blo no nga hla yo lo nga ni 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 wa nam ko nwe kristo hu no kan pon lo ko iwa he no lebe no mu ni no ke ya anya gbo iko ma sole neke wa sole ta o ma ba pe kristo fun wa cha no ke ke ko to bi o me a o mi o 1 Corinthians chapter 3 verse 13 nyane wa ke je mu nyu cha no ke pe wo gbin no
hallelujah
amen
ori to bi a o mi o ori to bi a kekekle o mi o ye eten kukuneji nyuma ke eten ke okay kukuneji nyuma ke eten ke se libione kristo maba no twa no nine etuo maje popa eja kan jama libio akela maje no twa no nine etuo no twa no ni chumi opo la machon bone no twa no ni chumi nge ha amen
amen lo bene kristo maba embe mba ne kristo maba jepo ne jama bio mi o emma dalinwom ne ne mene adeo amatro ne masube hu ne mba kojo jiokra ne jama bio mi o ni chumi no chuo lo ne bible nge chon ka la ne maje epo na ma na oni chuno ba chu ke ni chun papa no ba chu leo nge ne ne iwa nam se ko ba chu ni chun papa leo ya busion la e no ejo anyi mi no nge mi tuebu ye keji ka onwe kristo kan pon lo ko iwa he lo le mu na no cha ke ojun no je o he ka je je no ni tuebu ami no ko e ha kristo ne ke kristo je ku nge anu nyami o na ni ni iwa nam ko onwe kristo no ni nge de no luluo le ne ma de o de ka nyesi deke nucho yesu
nucho yesu
inamosin
inamosin
kamuna ligbino
kamuna ligbino
omunyo
baengo
no hani leka
no hani leka
nene
mena ngomo
ka ponlo ke iwa helelo
ponlo ke iwa helelo
mepena ngene ne ne iwa na
mepena ngene ne ne iwa
eno hejo
eno hejo
munda ligbino
mono ligbino
ifoni neka cheo
ifoni neka cheo
ba hiye chwim
ba hiye chwim
ba ngomi kepo no
ba ngomi kepo no
ne ma hisike hambo
ne ma hisike hambo
ne koje kongwa anu nyami
ne koje kongwa anu nyami
makope lambi
makope lambi
inamosin
Inamosi.
Kamuna ligbino.
Kamuna ligbino.
Ogma ebie.
Ma ebie.
Nge wala umio.
Nge wala umio.
Ko kim solen solen no. Ma one jo one pio he. Eja kamune no ba pe Kristo fonu. Ko he wo Kristo asafo. No jama nga anu kwalem. Neke Kristo je ko nga anu nyami o. Oko pe lambi. Muna ligbino. Efia he no nga mitwebu yo. Ma u engo bia nge wala umio. E jo mo ne pio he. Ne je ke bua mu. Ne no fenu ma pete yo. E pe jom. Achia mike osofo Timothy abroso imi nike mao munyo bahanyo ne mao ne jonyo kiasimu no chihun imanu wa heku amen
amen.